Dobrý den i ode mne. Dnešek mi připomněl, že stojí za to nezapomínat na planetu Zemi ani na evropské dějiny, o tom už za chvíli. Dotkneme se stavu vyjednávání o vládě, představíme první ženu v čele německé vládní sociální demokracie a povíme si třeba také, jak si vede bestseller Ireny Douskové Hedy Budges v angličtině. Dobrý poslech.
Den podle Martiny Maškové.
Když se začal slavit Den Země, ještě jsem nebyla na světě, ale velký zájem o něj je od roku 71 až do dneška. V Česku i jinde v Evropě tradičně k připomínce naší péče o planetu se připojuje celá řada měst, neziskovek a i firem. Mezinárodní pořadatel síť ekologických organizací Earth Day Network letos klade důraz na boj proti plastovým odpadům. A třeba česká pobočka Greenpeace Den Země spojila s projektem Ekovýzva, který nám má pomoci žít víc v souladu s přírodou a snížit naši uhlíkovou stopu. To žít v souladu s přírodou se snaží do svého hospodaření promítnout i Daniel Pitek, zemědělec, podnikatel, člen Republikové rady Asociace soukromého zemědělství. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás, hezkou neděli.
Hospodaříte v Českém středohoří, co znamená ten život v souladu s přírodou pro vás a pro vaše sedlačení, řekněme?
Pro mě to znamená to, že vlastně hospodařím způsobem, který nepoškozuje to vlastně přírodní bohatství a to životní prostředí, v kterém žiju a v kterém hospodařím, a snažím se vlastně ten prostor zachovat minimálně v takém stavu, v jakém jsem ho získal, ne-li ho zlepšit, protože člověk samozřejmě svojí činností může to prostředí kolem sebe i zlepšit, udělat ho pestřejší, ale samozřejmě pokud k tomu nemá vztah a nemá trošku toho citu k přírodě a nevnímá jí, tak samozřejmě může i výrazně to prostředí, když třeba ho získá jako velice kvalitní, tak ho může i velice zhoršit. No, proto je důležité, aby člověk žil v souladu s přírodou a trošičku tu přírodu vnímal, takže o to se snažím.
K tomu konkrétní věc, čím dál reálnější jsou varování před suchem, což souvisí se změnou klimatu, jak nedostatek vody a eroze proměňuje naši krajinu a náš život v ní, tedy i váš život a hospodaření v ní.
No, eroze, samozřejmě jak eroze větrná, tak eroze vodní jsou velikým problémem a jsou velikým problémem, protože na velké části vlastně zemědělské půdy v republice hospodaříme velice špatným způsobem. A on to není jenom problém naší republiky, ale samozřejmě je to celosvětový problém, celoevropský problém, ale my jsme ve své podstatě v naší zemi na tom velice špatně a ten problém u nás je markantní, takže ty velké lány, které vidíte na většině území, kde vlastně se hnojí vlastně umělými hnojivy, kam nejde žádná organická hmota, tak samozřejmě likvidují půdu a půda potom nemá ty funkce, které by měla mít, a jedna z těch funkcí je absorpce vody. Ono další třeba jsou změny vlastně těch území oproti těm minulým stoletím výrazné, protože my máme nějakých 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy a ještě do 18. století z těch 3,5 milionu hektarů bylo nějaký skoro milion hektarů, byly mokřady, a dneska těch mokřadů máme jenom nějakých 50 tisíc hektarů, takže to je výrazný rozdíl. A já se právě na tom, nebo v tom svém prostoru, v tom našem hospodářství, tak se snažíme, abychom právě tu vodu naopak zadržovali a likvidujeme třeba meliorace, které udělali kdysi za socialismu vlastně ty státní statky a JZD, a my ty pozemky, které jsme koupili a ty meliorace tam jsme vlastně tím pádem vlastně získali do svého majetku, tak likvidujeme a místo nich tam vytváříme právě ty mokřady a ty tůně, a to nám vlastně pomáhá v tom, aby ten náš prostor tolik nevysychal, jako třeba to okolí, a to mikroklima je tam lepší, je to samozřejmě lepší pro spoustu různých druhů, ať rostlinných, tak živočišných, samozřejmě to i rozumnější třeba pro naše hospodářská zvířata, která na těch pastvinách pasem, tak vodu se snažíme zadržovat všemožně, zvláště tím, že jsme v Českém středohoří, což je oblast, která je ve srážkovém stínu Krušných hor, a tudíž těch srážek u nás je méně než třeba na těch Krušných horách.
Když už jste se zmínil o takové té tradici z minulosti, velké zemědělské provozy, kterými jsme v Evropě proslulí, ale nejsme tedy jediní, je šance, že tomu přestanou nahrávat pravidla společné zemědělské politiky?
No, Evropa to má trošičku jinak. My vlastně máme největší průměrnou výměru zemědělských podniků vůbec jakoby v Evropě. Když se podíváte na vedlejší země, s námi nějakým způsobem srovnatelné, když to je třeba Rakousko, Maďarsko, Polsko, tak tam mají mnohem menší podniky, ta krajina i ten venkov jsou mnohem pestřejší. Já když vám třeba dám příměr, Maďarsko, které má přibližně stejnou výměru zemědělské půdy jako my, tak má 600 tisíc zemědělských subjektů a u nás v České republice my máme 30 tisíc zemědělských subjektů, takže 20krát méně. A ve své podstatě 80% zemědělské půdy tak obhospodařují velké agrární podniky a jenom ten zbytek, vlastně dejme tomu kolem 20%, obhospodařují vlastně rodinné statky nebo rodinné farmy, kde to jsou vlastně sedlácké rodiny, kde většinou ty rodiny vlastně na těch statcích pracují a přímo v tom místě žijí, mají k tomu místu nějaký vztah, mají tam kořeny, tudíž jsou tam nějaké sociální vazby, jsou vazby k tomu místu a není to jenom tak, že prostě nějaký manažer v Praze, v Ostravě nebo v Karlových Varech prostě sedí u výkazů a jenom sleduje prostě tabulky a dívá se na to, jaké mají zisky, jestli jen ty zisky stoupají o tolik procent nebo o tolik procent klesají. Tady ty sedláci se na to dívají úplně jinak, protože momentální zisk nemusí být zisk do budoucna, protože my musíme samozřejmě s tou půdou a i s tou zemí nakládat udržitelným způsobem, aby vlastně ten, aby vlastně tu obživu tam měli i potom vlastně naše děti a ty další generace po nás.
Proto jsem se právě ptala, jestli ta nově nastavovaná pravidla společné evropské zemědělské politiky podporují to rodinné hospodaření.
No, Evropa podporuje rodinné hospodaření, ale rodinné hospodaření nepodporuje Česká republika, takže my jsme třeba jedna ze zemí, která se staví proti zastropování zemědělských dotací a zastropování zemědělských dotací a redistributivní platby vlastně dotací, protože dotace ovlivňují vlastně ten stav vlastně zemědělství vždycky v té zemi, tak jasně dávají konkurenční výhodu vlastně u nás těm velkým podnikům. Pokud se nezastropují dotace, tak vlastně ti malí nemůžou konkurovat vlastně těm velkým podnikům. A proto pokud Česká republika se bude stavět vlastně k té společné zemědělské politice tím způsobem, jak se doteďka staví, že bude odmítat zastropování zemědělských dotací, tak vlastně nikdy ten venkov nebude pestřejší, ale bude dále pokračovat ta monopolizace toho venkova a budeme mít hlavně ty velké firmy a ty nové malé rodinné statky prostě další vznikat nebudou, jo, nebo ty malé farmy. Já znám spoustu lidí, kteří by rádi hospodařili, do zemědělství by šli, ale nemají půdu, nemají se jak k ní dostat, třeba na té půdě hospodaří velké podniky, které mají ve velkém pronajatou od třeba malých vlastníků, kteří bydlí na druhém konci republiky a nikdo jiný se k té půdě nedostane, protože samozřejmě v současné době ty velké podniky mají tak dobré podmínky, že vlastně jsou nezlomná konkurence. Proto evropská politika zemědělská si myslím, že je velice dobrá a právě dává důraz na ty rodinné farmy, rodinná hospodářství. Bohužel Česká republika právě země, která na to neslyší a my se právě velice bráníme té podpoře těch rodinných statků a rodinných farem.
Už jen stručně nakonec prosím, kdybyste měl pomenovat, kromě témat, o kterých jsme se zmínili, to je třeba to hospodaření v souladu s přírodou a ta kontrola toho, abychom dbali na péči o vodu v krajině. Co ještě jsou dnes hlavní zelená témata u nás?
Já si myslím, že velice důležité je hlavně nakládání taky s půdou. Jo. Tam jako jenom zadržovat vodu v krajině nestačíme, ale musíme začít nakládat velice rozumně i s tou přímo s tou půdou, protože s tou my hospodaříme tak, že zhoršujeme a vlastně degradujeme vlastně ten její stav, ty její vlastnosti. A pak další velká výzva v současnosti, která je, tak je stav českých lesů. Já jsem původně vlastně vysvětlený lesník, lesařinu jsem dělal a stále si ji nějakým způsobem jako okrajově zabývám. A my sice máme dneska mnohem vyšší procentuální zalesnění, než jsme měli třeba v 19. století. Dneska jsme na nějakých 38% výměry České republiky a před, já nevím, 152 lety jsme měli nějakých 18% výměry zalesněno. Ale ta struktura těch lesů je velice špatná. Máme hlavně smrkové borové monokultury a tím, jak se otepluje a jsou mnohem delší období sucha, tak vlastně ty lesy začínají dostávat zásadní vlastně zásahy a začínají chřadnout.
Ano, pane Pitku, já vám moc děkuji za všechny podněty k dnešnímu Dni země. Mluvila jsem s Danielem Pitkem z Republikové rady Asociace soukromého zemědělství, zemědělcem podnikatelem. Naschledanou.
Já vám děkuji a přeji všem hezkou neděli. Naschledanou.
A v ní posloucháte pořad Den podle. Koaliční smlouva hnutí ANO a ČSSD by v písemné formě mohla být na stole už do 2 týdnů, uvedl v dnešním diskusním pořadu České televize místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. S tím, že na programových bodech se už hnutí vedené premiérem demisi Andrejem Babišem se sociálními demokraty dohodlo, včetně závazku, že příští koalice neplánuje zvyšování daní.
My chceme v průběhu těch 14 dnů dát dohromady konkrétní text koaliční smlouvy, protože my už jsme se dohodli na těch programových věcech, těch bylo 17, kde byly spory, všechny jsme je v podstatě odstranili.
Řekl Jaroslav Faltýnek, podle kterého se podobně rysuje programová shoda ANO s KSČM, která by mohla dát menšinové vládě tichou podporu a zajistit jí tak dostatek hlasů k vyjádření důvěry ve sněmovně. Připomeňme, že tento záměr komunistům zjevně neskomplikoval ani sobotní stranický mimořádný sjezd, který v čele potvrdil dosavadního předsedu Vojtěcha Filipa. O komentář teď požádám Jana Bureše, prorektora Pražské metropolitní univerzity z katedry politologie a humanitních studií. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten scénář hotová koaliční smlouva do 14 dnů. Je to z vašeho pohledu už opravdu reálný výhled nebo možná spíš jen přání jednoho z lídrů ANO?
Tak já si myslím, že pokud jde o sestavení nebo dohodu na takové koaliční smlouvy, tak to asi reálné je, ale druhá otázka je, jestli ta koaliční sestava vůbec celá bude nakonec realizována, což podle mě bude záviset na rozhodnutí členské základny sociální demokracie, pokud tedy vedení ČSSD, jak dosud avizovalo, předloží tedy tuto otázku k všem členům k rozhodnutí ve stranickém referendu. A tam myslím, že zatím vůbec nemáme jasno, jak takové referendum může dopadnout a to všechno může rozhodnout o tom, zda ta koalice vůbec vznikne či nikoliv. Ale určitě na koaliční dohodě se asi za 14 dní stihnout, dohodnout můžete, když už vlastně půl roku se vyjednává a různé návrhy jsou dávno na stole.
ČSSD v pátek přijala zjevně vstřícnější nabídku ANO na rozdělení křesel příští vládě. Tam nevidíte body, na kterých by se mohly vyjednávací týmy ještě, jak se říká, zaseknout?
No, v zásadě, pokud jde o ta ministerstva, která sociální demokracii hnutí ANO nabídlo, tak asi ne. Tam je samozřejmě důležitý posun v tom, že tedy ČSSD bylo nabídnuto ministerstvo vnitra, ale vidím tam určitě jeden problém ze strany, řekněme, sociálních demokratů, kteří tedy, pokud zatím jsem dobře slyšel v médiích, požadují, aby podmínkou té koaliční spolupráce byla shoda na tom, že pokud by Andrej Babiš byl v prvoinstančním soudu odsouzen v té kauze, ve které je obžalován, tak že by měl podat demisi. Tam si myslím, že ještě toto může být zádrhel při vyjednávání o té koalici, protože je otázka, jestli to bude pro hnutí ANO jaksi přijatelné.
Komunisté mají na základě chystané dohody vyjádřit menšinové vládě tichou podporu, pořád ale mají jisté námitky k personálnímu obsazení některých ministerstev. Jak se díváte na tuhle možnost? Může to nějak zásadně zkomplikovat rozhovory nebo ne?
No, já si myslím, že nakonec asi ty personální otázky, pokud je o vztah KSČM k té vládě, nebudou tím jaksi bodem, na kterém by se ta podpora mohla úplně zastavit. Podle mě to je spíš tak, že komunisté prostě dali najevo, že někteří lidé v zvažování v té vládě se jim nelíbí konec konců, ale jmenovali minimálně dva z těch tří ministrů, které jmenovali, tak je zjevné, že už asi stejně v té vládě nebudou, to znamená pan Stropnický a možná i paní Šlechtová, zvlášť pokud ČSSD přijme tu nabídku na ministerstvo obrany. Čili ten zásadní problém by se tím vlastně mohl odstranit pro komunisty. U pana ministra zdravotnictví mám naopak pocit, že pan předseda hnutí ANO Babiš ho silně podporuje, takže ten asi na tom svém postu zůstane. Ale já myslím, že pro komunisty tohle nebude ta klíčová věc. Oni prostě dali svým voličům a členům jaksi najevo, jaký mají postoj a s tím se asi smíří. Tam spíš může být jako nakonec ještě jiná otázka, zda pro komunisty bude přijatelná vlastně ta stávající, řekněme, zahraniční politika vlády a podobně, protože pokud jde o zahraniční politiku, tak vlastně mají ty názory od těch ostatních politických stran nejvíce vzdálené, takže tam spíš bych čekal, že bude určitá debata.
Oni se také chtějí, tedy komunisté, nechat právo vyjádřit budoucí vládě na nedůvěru, tak se vyjádří Jiří Dolejš, do včerejška místopředseda KSČM. Sami ale podnět takovému hlasování přidávat nebudou. Tenhle požadavek může nebo nemůže být pro nynější dohodu problém?
To si myslím, že problém nebude ani pro Andreje Babiše, ani pro sociální demokracii. Je jasné, že komunistická strana nebude součástí vládní koalice, protože nebude mít svoje ministry ve vládě. Čili pak od ní samozřejmě nelze očekávat, že by nikdy nevyslovila nedůvěru vládě. Je to trošku situace jakoby odvozená od opoziční smlouvy, ale je právě jiná v tom, že KSČM chce si i nadále podle mého názoru před voliči a před svými členy uchovávat punc tak trochu opoziční strany, která zkrátka tu vládu podporuje jenom velmi vlažně, což právě souvisí s těmi jejími zásadními výhradami například vůči zahraniční politice. A jestliže třeba víme, že dneska KSČM v podstatě otevřeně požaduje vystoupení z NATO a velmi silnou revizi vůči politice ve vztahu k Evropské unii a podobně, tak to se asi nedá očekávat, že by vláda takovéto kroky přijala. Čili proto pro ty komunisty stále bude ta vláda, řekněme, klasických stran obhajujících ty standardní principy tržní ekonomiky jaksi problematická a oni si proto potřebují jaksi ukázat té členské základně, že zkrátka nejsou přímo vládní stranou, ale že tak trochu budou zůstávat v opozici. Proto tam tu možnost vyslovení nedůvěry jako ponechávají, ale zase dávají najevo, že tedy pokud nebudou mít zásadní důvody, tak se k nějakému takovému návrhu, který by třeba podala jiná opoziční strana, nepřidají. Čili je to takové polovičaté řešení, asi je to maximum toho, co komunisté dneska jsou ochotní udělat, aby teda podpořili vládu nějakou, ale zároveň, aby zůstali stranou s tím jaksi nekoaličním potenciálem, který je, na kterém je založena ta politika KSČM vlastně od roku 89, na tom, že se nepodílejí na žádných vládách.
Stav vyjednávání o vládě, očima Jana Bureše, politologa, prorektora Metropolitní univerzity. Děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
A slyšeli jste ho na Českém rozhlase Plus. Věda je někdy plná překvapení. Virologové, kteří v brněnských laboratořích prověřují účinky tisíců různých látek proti virům, zadali stážistovi, aby zjistil, jak funguje látka zvaná umifenovir. To se v Rusku a v Číně používá na zmírnění účinků chřipky. A výsledek? Látka výborně zabrala i proti takzvaným flavivirům. K ním patří třeba ve světě obávaný virus Zika, anebo náš původce klíšťové encefalitidy. Vedoucím laboratoře, kde na účinek látky přišli, je virolog Daniel Růžek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, ta látka má za sebou klinické zkoušky v Rusku a v Číně, potřebuje ještě nějaké v Evropské unii?
Takhle otestování na lidech v Evropské unii proti klíšťové encefalitidě je zatím poměrně předčasné hovořit. My jsme zatím úplně na začátku. V tuhle chvíli máme výsledky z testování na buněčných kulturách, kde sice ta látka funguje výborně, ale ten účinek bude také nutné potvrdit na laboratorních zvířatech. No, pokud se potom ukáže, že ta látka funguje i na laboratorních zvířatech, tak pak můžeme tedy uvažovat o klinických testech, ale ty klinické testy bychom spíš prováděli v Rusku, protože v Rusku tahle látka, tohle léčivo, známe pod názvem Arbidol, je volně dostupné bez lékařského předpisu v lékárně na internetu, takže tam ty klinické testy by mohly probíhat ve značně zjednodušeném režimu.
U toho nového nebo potenciálního antivirotika by, pokud by bylo zajímavé, že nepustí virus do buňky. Máte představu, jak to dělá, nebo to ještě zbývá zjistit?
No, trochu představu už máme. Většina látek, které my zkoumáme v naší laboratoři, tak funguje tak, že brání virům se přímo množit v hostitelských buňkách. Účinkují tedy přímo uvnitř té buňky. Tahle látka, Arbidol, oproti tomu interaguje s cytoplazmatickou membránou, která je na povrchu buňky, a současně také s obalem virové částice. Takže vlastně zabrání vstupu té virové částice do buňky a zabrání tomu, aby se tam ta infekce rozvinula.
My jsme říkali, že ten umifenovir v Rusku a v Číně používají proti chřipce, ale chřipku, pokud vím, de facto moc neléčíme, spíš zmírňujeme její příznaky. Nebylo by to s tím účinkem látky u encefalitidy podobné?
No, pokud se nám podaří zmírnit příznaky nějaké neurologické komplikace u klíšťové encefalitidy, tak to určitě bude obrovský úspěch. Ale my trochu uvažujeme i jiným směrem, totiž v tom Rusku se ta látka používá nejenom na léčbu chřipky, ale i jako prevence. Ví se, že se může podávat i dlouhodobě a neobjevují se žádné nežádoucí účinky, kromě nějakých vyloženě alergických reakcí na složky toho preparátu, které jsou ale velmi vzácné. Takže my uvažujeme i v tom směru, zda by nemělo smysl užívat tuto látku preventivně i třeba na tu klíšťovou encefalitidu. Zda v okamžiku, kdy já budu mít klíště a pak budu tu látku užívat, řekněme, týden nebo dva, zda snížíme riziko, že se u mě rozvine ta infekce.
A kdyby se ten účinek léku, o kterém mluvíme, nebo budoucí léku, o kterém mluvíme, potvrdil, mělo by smysl zkoušet to ještě v průběhu nemoci, dávat ho, když už člověk je nemocný?
Tak pro každé léčivo platí, že čím dříve zahájíme tu léčbu, tím lépe. My v tuhle chvíli nevíme, zda třeba látka proniká až do mozku v okamžiku, kdy se objeví ta druhá fáze onemocnění, ta neurologická fáze. Některé naše pokusy naznačují, že ano, ale ještě to není definitivně potvrzeno. Takže skutečně platí čím dříve, tím lépe.
Daniel Růžek, virolog z oddělení virologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně a také vedoucí laboratoře arbovirologie Parazitologického ústavu Akademie věd. Děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Posloucháte Den podle Martiny Maškové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů po 17. hodině na Plusu.
Stovky lidí se dnes v Praze zúčastnili pochodu dobré vůle. Průvodem z náměstí France Kafky přes židovské město do Valdštejnské zahrady si připomněli památku obětí holokaustu a 70. výročí založení státu Izrael. Po cestě zpívali hebrejské písně za doprovodu šofaru, tradičního hudebního nástroje ze zvířecího rohu, který se používá při slavnostech. Tradice akcí, známých pod zastřešujícím názvem Kulturou proti antisemitismu, trvá už 15 let. Na lince mám jejich pořadatele Mojmíra Kaluse, předsedu České pobočky Mezinárodního křesťanského vyslanectví Jeruzalém. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kalusi, promítly se do vaší letošní akce sílící antisemitské projevy, které jsou patrné v zemích Evropské unie?
Ano, promítli v několika podobách. Vyslechli jsme zprávu o projevech antisemitismu v České republice za poslední dva roky. Ta zpráva je poměrně pozitivní, protože konstatuje nižší úroveň těchto projevů než v některých jiných evropských zemích. Ty tam byly výslovně zmíněny. A na tuto zprávu pak ještě reagovala paní senátorka Filipiová, která tady představila svou petici proti nárůstu antisemitismu, a na to mě zaujalo to, že požaduje nejenom od našich ústavních činitelů, aby projevovali nulovou toleranci k těmto projevům v České republice, ale dokonce zamýšlí úkolovat naše poslance, případně členy vlády při jednáních s svými evropskými protějšky, aby upozorňovali na tu zvýšenou míru antisemitských projevů právě v jejich zemích a ptali se na to, žádali vysvětlení, jak s tím tamní vlády nakládají.
A jak si vy vysvětlujete sílící antisemitské náladě v Evropě? Čemu je připisujete především?
Těch zdrojů je několik. Jedná se o takzvaný nový antisemitismus v mnoha případech. Ten je podle definice schválené Evropským parlamentem možno popsat jako projevy nesnášenlivosti, nenávisti vůči státu Izrael, který je vnímán jako jakýsi kolektivní žid. Tyto projevy jsou často spojeny s konfliktem na Blízkém východě, jsou také dávány do souvislosti s vlnou imigrantů v západních zemích. U nás se projevují pouze zprostředkovaně, ale takovým hlavním semeništěm je internet, kde fungují více než 100 internetových stránek, které šíří antisemitský obsah. A to je právě také určitý důvod nárůstu těchto nálad i u nás.
A vidíte ve zdejší společnosti, a to i na úrovni úřadu, dostatečnou vůli, dostatečnou snahu potírat projevy antisemitismu?
Na jedné straně asi ano, policie určitě v tom jedná korektně a je známo několik případů už i soudních jednání v tomto směru. Trošku problematická je situace po posledních volbách, to bylo také v té zprávě zmíněno, kdy se do parlamentu dostala strana, která se projevuje docela otevřeně antisemitsky a to samozřejmě může dávat dosti negativní signál do společnosti.
Hodně se mluví o vzdělávání, pokud vím, tak letos na té vaší akci jste měli, nebo ještě máte 70 středoškoláků z Česka, Německa a Dánska, kteří se účastní mezinárodního vzdělávacího projektu v Praze a Terezíně. Je těžší předávat dětem ve školách povědomí o holokaustu, když už pamětníci odcházejí?
Určitě to bude mnohem těžší. My pořád ještě několik takových pamětníků máme. Dnes i zítra k těm studentům bude mluvit profesor Alexander Fried. Samozřejmě tímto problémem se zabývají všechny instituce na světě. Řešení patrně spočívá ve dvou věcech. Za prvé se svědectví pamětníků nahrávají, dají se z nich dělat prezentace filmové, což není to též jako osobní kontakt, ale přece jenom může zprostředkovat ten zážitek. A druhá metoda je navštěvovat autentická místa, mám na mysli třeba koncentrační tábory, Auschwitz nebo i Terezín, kde zase člověk přece jenom přímo na tom místě, tam ta autenticita zůstává, může prožít něco hlouběji než jenom ve školních lavicích.
Ještě máte dnes před sebou kulturní program, můžete stručně říct, co vás teď čeká?
Tak my už tady ve Valčenské zahradě jsme skončili, ale ti, kdo budou mít zájem, můžou navštívit koncert jazzového tria Jotama Silbersteina z Izraele, který nám také doprovázel ten program. Od 8:30 je koncert jazzklubu Staré paní. A jinak ten program pro studenty pokračuje ještě zítra a pozítří. Jedeme tedy do Terezína a pak ještě s nimi máme takový workshop, kde oni budou sami prezentovat výsledky svého bádání po zmizelých sousedech židovských a také se budou moci vyjádřit k tomu, co na ně nejvíc zapůsobilo. Tyto výzkumy jsou docela zajímavé a právě z ní vychází to, co už jsem říkal, že autentická výpověď má vždycky největší sílu.
Mojmír Kalus, pořadatel dnešních akcí proti antisemitismu, jinak předseda České pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Děkuji vám.
Děkuji pěkně.
A po telefonu zdravím Irenu Kalhousovou, analytičku a odbornici na Blízký východ z London School of Economics. Dobrý den.
Hezký den.
Vrátím se k těm statistikám a úvahám o tom, že sílí projevy antisemitismu v Evropě. Kde jsou teď nejsilnější?
Tak samozřejmě, jak zmínil už pan Kalus, to jedno velmi silné centrum je právě ten nový antisemitismus, který já bych hodně spojila s evropskou levicí, která tomu dala jakoby ten intelektuální základ, především od doby šestidenní války od roku 1967, kdy Izrael jaksi znázorňován jako ten reprezentant kolonialismu, jako to zlo, které okupuje a kontroluje místní Palestince a tím se vlastně stal takovým jakoby symbolem toho špatného svědomí západního světa. No a samozřejmě díky emigraci z muslimských zemí vlastně tento názor potom získává i obrovské uplatnění právě mezi těmito lidmi, takže získává ty masy, získává ty lidi, ale to je tedy ten jeden zdroj. No a druhý zdroj je samozřejmě tradiční evropská pravice, ale řekla bych ta extrémní pravice, která právě v těch posledních letech, kdy se v Evropě zvedá nacionalismus, kdy opět slýcháme takové názory, že prostě národy musí být silné, soběstačné, když je potřeba chránit hranice, tak samozřejmě to jsou názory, kde ten antisemitismus kvete taky, když se zdá, že tím hlavním nepřítelem pro tyto názory jsou především muslimové, tak samozřejmě ty Židé tam vždycky jsou v pozadí.
Souvisí ta hrozba rostoucích antisemitských nálad hlavně s těmi samotnými projevy jednotlivých lidí nebo skupin, nebo spíš s tím, jak se s tím dokážou nebo nedokážou vypořádat úřady, společnost v zemích, kde jsou přece jenom výraznější?
Tak samozřejmě ono je potřeba říci, že v tuto chvíli i v západní Evropě, ale dalo by se říct v celé Evropě, ty úřady se snaží s antisemitismem bojovat a to i s těmi fyzickými projevy, útoky na židy, útoky na židovské instituce. Opravdu se ty státy snaží tu židovskou komunitu bránit a antisemitismus poměrně jednoznačně odsuzovat. Ale pak máte prostě takové situace, jako teď vidíme v Polsku nebo v Maďarsku, ale vidíme to i v západní Evropě, že prostě se dostávají k moci politické síly, které vlastně staví na voličích, kteří jsou mimo jiné antisemitští. Oni samozřejmě mají i jiné politické zájmy, ale ten antisemitismus tam je a teďkon prostě tyto režimy a tyto politické strany musí být velmi opatrné, než začnou zásadním způsobem kritizovat své voliče. Takže to si myslím, že je ten velký problém, kterému Evropa čelí a já říkám, je to prakticky celá Evropa. Nedá se říct, že to je jaksi fenomén východní Evropy nebo postkomunistické Evropy a západní Evropy. Je to všude.
A jak se s touto hrozbou vyrovnávají židovské obce v nejexponovanějších zemích Unie?
Tak když se podíváme na Velkou Británii, když se podíváme na Francii, kde samozřejmě především ve Francii, kde těm útokům dochází často, tak na prvním místě je zabezpečit židovské objekty, židovské školy, synagogy a tak dále. Ale ono to nestačí. Ono jde o to, jak se ti lidé v té společnosti cítí. A samozřejmě ne pořád jste v nějakém židovském objektu a stačí, že máte například na hlavě jarmulku nebo máte židovskou hvězdu na krku a už jste potenciálním terčem. Takže určitě to není jednoduché. Na druhou stranu, já si myslím, že vlastně není potřeba to úplně vykreslovat v nějakých strašně dramatických barvách. Prostě ty policie funguje, ty státy opravdu, jak říkám, proti antisemitismu chtějí bojovat a to si myslím, že dodává těm židovským komunitám jaksi pocit jistoty.
Přesto se občas mluví o jistém dalším exodu židů, tentokrát o exodu z Evropy. Jak vážná je to věc, jak to vnímáte vy?
Samozřejmě na jednu stranu ano, víme, že z Francie odchází Židé poměrně jaksi ve velkých číslech, nikoli v dramatických číslech, obzvlášť vždycky po nějakém antisemitském útoku, ale zase no, já bych neřekla, že opravdu dochází k nějakému exodu mnoho z těch, kteří odejdou do Izraele, potom prostě přijdou na to, že život v Izraeli je velmi těžký, obzvlášť po té ekonomické stránce a často se vrací domů, takže nemyslím si, že dochází k nějakému exodu, ale je pravda, že a já to vidím například ve svém prostředí, že prostě lidé si se ptají nebo kladou si otázku, jestli to tady bude k žití, což je něco, co si myslím, že před 10 lety já si nepamatuju, že bych to slyšela, že prostě zatím se to možná říká s určitým úsměvem na rtech, určité nadsázce, ale vůbec to, že vlastně Židi začínají 70 let po válce opět přemýšlet o tom, jestli se bude dát v Evropě žít, to si myslím, že je velkým varováním, protože když si tuto otázku začnou klást Židé, tak si velmi, velmi brzo potom začnou klást mnozí další demokraté, příslušníci jiných menšin a tak dále. Takže určitě je to varování.
Tolik Irena Kalhousová, analytička, odbornice na Blízký východ z London School of Economics. Děkujeme. Naschledanou.
Taky děkuju. Naslyšenou.
A stále máte vyladěn Český rozhlas Plus. V čele německé sociální demokracie stane vůbec poprvé žena. Poprvé za 155 let SPD, nebo existence SPD. Delegáti mimořádného stranického sjezdu zvolili dnes odpoledne do předsednického křesla výraznou převahu hlasu favorizovanou kandidátku na tento post Andreu Nálesovou, dosavadní šéfku stranického poslaneckého klubu, která donedávna působila na pozici ministryně práce. Připomeňme, že předchozí šéf německých sociálních demokratů Martin Schulz rezignoval, když se sociální demokracie rozhodla přes jeho odpor znovu vstoupit do koalice s křesťanskými demokraty z CDU a CSU po historicky těžkém propadu SPD v loňských zářijových volbách. Já teď mám ve studiu publicistu znalce německého dění Jaroslava Šonku. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jaroslav, můžeme tedy nejdřív představit osobnost ženy, která povede nově německé sociální demokraty?
Musíme to jenom malinko opravit, protože Martin Schulz rezignoval po tom, co byl donucen vyjednávat o té koalici, ale hlavně kvůli tomu, že v ní chtěl být ministrem. Takže tam byly vlastně dva schody do té propasti, do které on potom skočil.
Protože jsme přidali druhý schod, ale teď tedy k osobnosti nové šéfky sociálních demokratů.
Ještě musíme mít malinkatou okliku, že vlastně v Německu jsou vlastně křesťanští demokraté v tomto případě napřed, mají náskok, protože mají Angelu Merkelovou a tam nějaká debata o tom, jestli žena nebo muž, se vůbec nevede. U těch sociálních demokratů to opravdu je historický problém, ale hlavně kvůli tomu, že ta strana má tak dlouhou historii a že opravdu před 140 lety nebývalo zvykem, aby byla 50% účast žen na politických aktivitách.
Takže dejme tomu historický průlom, ale může konkurovat Angele Merkelové, případně její nástupkyně, o níž se mluví?
No, může konkurovat, že zaprvé je generačně mladší, to je jedna věc, za druhé ona je taková politika, taková víceméně ranařka. Ona je jako velmi sympatická osoba, ale umí praštit do stolu, umí se zabývat věcmi tak, že je prosazuje a že umí tou svojí zdánlivou radikalitou v zastávání se pozic té strany, umí tu stranu zviditelnit. A to byl v minulé době dost problematický kout existence sociální demokracie, protože tam to jako moc nefungovalo. Nedat ty úspěchy vlastní strany Angele Merkelové k tomu, aby se ona jimi zdobila.
Já jsem použila pojem konkurovat Angele Merkelové, ale ono bude třeba i spolupracovat v té budoucí vládní koalici.
Přesně.
Je možné, že ta volba padla právě na Andreu Nálesovou pro její vyjednávací schopnosti?
Určitě, určitě. Její praktické zkušenosti právě zahrnují i to, že ona byla vlastně i generální tajemnicí strany a to jsou ti lidé, kteří veslují, zatímco šéfíci se sluní. A takže ona z té strany má opravdu velkou zkušenost, jak s jakou energií je třeba prosazovat některé jak stranické, tak politické otázky a historii jejího ministrování nebudeme si předvádět, ale také tam jsou určité věci, které vedou i na Wikipedii, za co všechno se brala a je to o ní známé a bylo to vždycky v konfliktu.
Čili dotkne se nějak tahle změna to, že se stala šéfkou SPD, nějak jejího vládního působení, jejího působení v té připravované vládní koalici?
Ona v podstatě se nebude snažit nějak bourat tu koalici, ale bude se snažit zviditelnit pozici své vlastní strany. A když si člověk poslechl oba projevy, obou kandidátek na tomto sjezdu, tak ty se opravdu tím zabývali a hovořili o tom, jak bude důležité zvyšovat profil té strany. Samozřejmě to této nové předsedkyně znamená, že bude zvyšovat i profil svůj.
No ale pomůže tato volba zahojit alespoň částečně loňské volební ztráty německé sociální demokracie?
No tak ty ztráty, to má řekněme dvě strany. Jedna strana spočívá v tom, že klasické strany v Evropě dnes často padají do nějakých propastí a mají problémy. Druhá věc ovšem je, že tam byli dva pánové, Sigmar Gabriel a Martin Schulz a ti dva pánové si to spolu neuměli vyjasnit za křovím někde a šli do toho velmi veřejně. Vznikly tam velké konflikty, velké, řekněme, takové pocity uraženosti, které se teď spravují a možná to spraví i fakt ten, že ani Sigmar Gabriel, ani Martin Schulz tady v tom týmu nejsou.
Jak například v páteční Hospodářských novinách poznamenal náš bývalý bruselský zpravodaj a teď komentátor Ondřej Houska, stojí za zmínku, že paní Nálesová odmítá zpoplatnění německých dálnic pro osobní auta, což by mělo platit od příštího roku. To ale nová předsedkyně SPD už asi neovlivní, nebo ano?
No, to je velmi složitá záležitost, protože ty dálnice a ty poplatky jsou záležitostí, která se týká jak spolkové úrovně, tak úrovně spolkových zemí, které v Bundesrátu na to mají obrovský vliv. A to ještě budou konflikty, které se nebudou týkat jenom paní Nálesové, ale bude to záležitost, kde uslyšíme ještě spoustu velmi heterogenních příspěvků právě z různých koutů Německa.
No, ona to může nebo nemůže nějak posunout, ovlivnit?
Zásadně nemůže.
Rozhodují jednotlivé spolkové země?
Rozhoduje jak Bundestag, tak spolkové země, jsou tam různé aspekty. Tam se opravdu jedná o to, že tady musí to Německo mít konsenzus.
Jaroslav Šonka, náš spolupracovník, odborník na německou agendu. Děkuji, že jsi přišel.
Já taky děkuji.
Když chcete vědět proč... Český rozhlas Plus.
Na mezinárodním festivalu Mladí ladí jazz si v novém týdnu přijdou na své mimo jiné bubeníci. V Praze, Brně a Olomouci zahraje světoznámý britský interpret a producent, který se jmenuje Richard Spavin, a ve dvou workshopech chce představit svoji hudební inspiraci a své oblíbené žánry. Já mám teď ve studiu Jana Gregara, ředitele festivalu Mladí ladí jazz. Děkuji, že jste tady osobně.
Hezký den všem posluchačům.
Tak ráda bych nejdřív začala představením Richarda Spavina. Pokud vím, tak toho nejvíc proslavila hra se souborem The Cinematic Orchestra, ale možná pro nás to tolik dobře neznáme jazz, by bylo třeba říct, čím je ta hudba unikátní.
Tak rozhodně, on je unikátní ve více směrech, spolupracoval například i s Gregory Porterem nebo Flying Lotusem, tam už jako cítíte tu zálibu v elektronice. Myslím si, že u něj je to i díky jeho cestě jako klasického jazzového bubeníka, který se potom otevřel těm dalším žánrům právě o té zkušenosti a spolupráci s celou řadou velkých men, protože vlastně v té své tvorbě snoubí tyhle ty různé přístupy a podle mě to i ukazuje, jak moc jako oblíbený u těchto velkých men je, protože on přece jenom byl jako hráčem vlastně všech těch nebo několika hlavních men ze světové scény. A to žánrově je velmi pestré. Takže od klasického jazzu až právě po tu totální elektroniku, kde už samozřejmě ortodoxní jazzmeni by ten jazz tolik neviděli.
No právě nezlobí se na něj ostatní jazzmeni, že utekl k elektronické hudbě?
Já věřím, že ne. Já právě mám radost, že v rámci Mladí ladí jazzu můžeme přivítat a že se nám zároveň podařilo ho dostat vlastně na koncerty i do dalších dvou měst, protože právě v jeho přístupu my jako Mladí ladí jazz vnímáme budoucnost jazzové hudby, když to řeknu trošku zjednodušeně, protože přece jenom jazz a další žánry se k sobě krásně snoubí. My spíš vnímáme jazz jako takový metažánr, kde vlastně to je o způsobu náhledu na tu hudbu a práce s ní, než vyloženě o nějaké škatulce a konkrétním vymezení.
No a kde má teď největší podhoubí Mladý jazz, čili mladí lidé, kteří provozují jazz?
Jsou to určitě už standardně známá místa, jako třeba konzervatoř Jaroslava Ješka nebo Pražská konzervatoř v Praze, ostatně i na HAMU jsou určitě skvělí muzikanti. No a třeba na Moravě je jasně JAMU vede. Nicméně samozřejmě, pokud chcete slyšet mladé progresivní umělce, tak si troufnu říct, že i na Mladí ladí jazz.
Může se mladý muzikant vyučit na jazzmena, anebo to musí mít v krvi?
Já si osobně myslím, že to rozhodně musí mít v krvi, protože přece jenom tam nejde většinou o přehrávání konkrétních věcí, ale jako ostatně každý muzikant to musí mít v krvi. Ale u toho jazzu je hodně potřeba se naučit vlastně vnímat intuitivně, podle mě, a vlastně tu spolupráci, protože nejlepší projekty vznikají právě v tom, když se potkají ty muzikanti v jednom projektu a sedne si to. Zároveň ten každý koncert je vlastně úplně jiný. Takže v tomhle směru si myslím, že ta vlastnost a talent je hrozně důležitý, ale stát se jazzmenem vlastně asi může klidně. každý.
Já jsem se vás ptala i proto, že máte soutěž mladých talentů Chessroot. Je to, myslím, mezinárodní soutěž? Jak moc pomáhá k tomu, aby mladí čeští jazzmeni získávali inspirace od jinoc Evropy?
Podle mě je to naprosto klíčové, protože mi přijde, že ta naše tady scéna je trošičku odříznutá. Zároveň tím, že nejsme úplně extrémně velká země, tak nutno říci, že na západě nejsme tak lukrativní trh. Takže třeba já jsem se akorát teďka vrátil vlastně z jednoho z největších jazzových showcaseů Jazz Ahead v Brémách, kde jsme měli stánek a kde jsme se právě snažili propagovat i tu českou scénu, protože to vnímáme jako důležitý. Takže v Jazz Fruit původně byla jenom česká cena. Nicméně se nám vlastně i kvůli tomu, že i tu cenu nebo tuhle tu soutěž děláme jinak, než bývají jako standardní jazzové soutěže, tak začalo hlásit vlastně hrozně kapel z zahraničí a proto jsme to rozdělili, že jsme chtěli zachovat stále podporu české scény, ale zároveň nás baví to, že v tom mezinárodním finále, kde se vždycky jedna česká kapela minimálně dostane, tak právě mají možnost se potkat a vlastně nejenom seznámit, ale trošku se podívat, jak se to dělá v Polsku, Německu, Rakousku, podle toho, kde je ve finále.
No a jaké vzory mají dnes mladí jazzmeni, jak si interpreti nejvíc stáhnou začínající muzikanty?
Tak já zrovna si myslím, že v dnešním světě je to opravdu pestré, protože přece jenom tím i díky online technologiím se k nám dostává hudba v takové pestrosti a škále, že je to až skoro neuvěřitelný, ale určitě si myslím, že na Richarda Spavena se mimochodem bubeníci jako z různých míst po republice rozhodně sjedou, ale před pár dny jsme prezentovali třeba Coreyho Henryho, že jo, což je obrovský jméno, ale i už zmíněný Gregory Porter, Snarky Puppy, jako těch kapel je opravdu hodně, nicméně hodně záleží potom a samozřejmě i ty jazzové legendy, že jo, třeba Marcus Miller a tak.
A pak pořádáte workshop pro pedagogy, pořád, nebo řídit ho bude izraelsko-americký jazzman Onan Etkin, dává dětem prožít hudbu přes hry a příběhy. Je šance něco takového provozovat hodina hudební výchovy?
To je právě naším cílem, proto letos poprvé v rámci podprojektu Mladí ladí dětem, který už pátým rokem běží společně s festivalem Mladí ladí jazz, tak tohle je vlastně náš první krok k tomu, aby ten vliv byl trvalý, protože my vlastně v rámci té tour objezdíme třeba 6-7 regionů, jsme hodně ve vyloučených lokalitách, ale třeba i v Praze a snažíme se právě předávat tohle jako know-how těch zahraničních odborníků na české scéně. A proto jsme udělali tenhle ten workshop a v příštích letech právě bychom chtěli to naopak ještě zintenzivňovat a vlastně speciálně vycvičit pedagogy některý vybraný v Čechách, aby kontinuálně na celý rok mohli vlastně pracovat v těch daných školách.
Jan Gregar, ředitel festivalu Mladí ladí jazz. Díky, že jste přišel.
Já děkuju za pozvání a budu se těšit, když tak na Mladí ladí jazz.
A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Knížky Ireny Douskové jsou dnes bestsellery a chodí se na ně do divadla. Příběh dospívající Helenky Součkové, která s humorem glosuje své dospívání v normalizačním Československu, ale také míří do světa. Hrdý Buděs už vyšel v angličtině. Jeho autorka i s vydavateli má za sebou i besedy ve školách. Ale nově vychází v angličtině román Onegin byl Rusák. Ve studiu mám vydavatele knížky Oldřicha Pavlovského. Dobrý den.
Dobrý den.
S nadsázkou mluvíte o vývozu českého humoru, tak kde zatím zabírá nejvíc?
A tak my nevíme, nejsme si jistí, jestli zabírá, ale jsme přesvědčeni, že Helenka Součková svým svěžím pohledem a glosováním všech událostí kolem sebe může být zajímavá kdekoliv. To znamená, není to jenom o humoru, je to o jakési inteligenci a sledování obyčejných věcí.
Ale máte představu, že tohle bude zajímavé spíš třeba pro podporu výuky angličtiny českých dětí, anebo chcete opravdu směřovat na evropský trh, případně světový trh?
Tak my chceme jak podporovat výuku angličtiny českých dětí, tak chceme být na světovém trhu. To znamená, naše ambice je být ve 190 zemích světa a to je náš cyklus besed Hrdý Buděs jde do světa.
Jak se zatím vedla knížka na těch besedách? Jak děti reagují?
Tak my jsme překvapeni, že děti reagují velmi mile, spontánně a je to proto, že autorka dovede vysvětlit, co a jak, proč napsala a Melvin Clark jako překladatel dovede děti přesvědčit o tom, jak je dobré dělat něco s láskou, s nadšením a to si myslím, že zrovna v Česku pro výuku angličtiny je docela zásadní.
A jak to probíhá? Tam se mluví česky nebo anglicky?
Jak která škola chce, ale ponejvíce mluvíme česky, to znamená český umí Melvin Clark, který jeho čeština je velmi dobrá, ale přecházíme plynule z češtiny do angličtiny.
Tím cílem vašich besed, pokud vím, je také seznámit děti s literaturou, to, aby četli. Jaké jsou zatím vaše dojmy z těch setkání s dětmi?
Tak zase musím říct, že velmi dobré, protože naší ambicí je, aby se četlo mnohem více, protože máme takovou představu, že kdo si chce svoje myšlenky tak nějak uceleně dávat dohromady, musí umět číst, musí umět v klidu přemýšlet to, o čem čte, a to je taková podle mě i možnost, jak se bránit takový spoustě informací, co se na člověka v dnešním světě valí, ale mít to tak nějak podle svého srovnané a ty myšlenky pak z knih buď převzít nebo nepřevzít.
Chcete dělat i besedy v zahraničí, pokud jim, tak v jakém formátu?
Tak my podobný formát, jako jsme začali v České republice, chceme jet i v Británii a Spojených státech, a je to zase navštívit školy, které mají zájem. První školy, s kterými jednáme, jsou školy, kde se vyučí slovanské jazyky, to znamená o naší zemi a našich spisovatelích už něco ví. Takže to je takový náš první krok.
Vaším cílem je také soutěž v dabingu do angličtiny. Jak to bude probíhat a co půjde?
Tak první ukázky už na našem Facebooku Pálava Publishing už jsou k vidění. Chceme všechny střední školy, hlavně gymnázia, zapojit do této soutěže, kde zase půjde nejenom o zlepšení výuky mluveného anglického slova, ale lepší pochopení vůbec textu. Bára Harzánová jako hlavní tvář Hrdého buďže se na divadle tento projekt podpořila, takže na našem Facebooku můžete vidět její pozvánku. Zúčastnit se této soutěže.
Jsou v knížce nějaká místa, která těžko chápe cizinec, který československou normalizaci nezažil? Je něco, co třeba musíte nějak speciálně vysvětlovat při tom vývozu Hrdého Buďese a Oněgina do zahraničí?
Tak v knize jako takové nic nevysvětlujeme, předpokládám, že kdokoliv má zájem, si dnes všechno dohledá na internetu, ale právě na besedách se snažíme všechno vysvětlit, dávat to do nějakého kontextu, což si myslíme, že je velmi důležité. Ale zase platí 70. léta, doba normalizace u nás, dá se právě díky pohledu Helenky Součkové použít i na jakékoliv jiné události v dnešní době. To znamená, pořád je dílo aktuální.
Ve studiu Českého rozhlasu Plus byl Oldřich Pavlovský, vydavatel knížek Hrdý Buďes a Onegin byl Rusák v angličtině. Děkuji i vám, že jste přišel.
Já děkuji.
Oscarový film a koncert symfoniku hlavního města Prahy FOK připomenou dnes večer v Pražském obecním domě nedávno zesnulého režiséra Miloše Formana. V rámci pětihodinového programu se bude promítat i snímek Amadeus, kterým Forman v roce 1984 proslavil Prahu i celé Československo.
What a story! What a scandal! What a comedy! What a tragedy! Incredible! I do.
Když se podíváme na jeho úspěchy, tak on je vlastně držitel dvou Oscarů za režii, za Přelet nad kukačím hnízdem a za Amadea. Amadeus dokonce byl navržen na 11 Oscarů a samotný film získal 8, a opět ty dvě nejprestižnější, to znamená režie a za celovečerní film.
Vysvětluje pražský radní pro kulturu Jan Wolf z KDU-ČSL, proč se rozhodli připomenout Miloše Formana velkolepou akcí v obecním domě. Během večera je na programu režisérská téměř 3,5hodinová verze jednoho z Formanových nejslavnějších filmů Amadeus.
Miloš Forman je jedním z lidí, který velmi proslavil město Prahu. No a když se podíváme třeba na film právě Amadeus, tak většina filmů se natáčela buď v Praze nebo v Kroměříži. A myslím si, že Miloš Forman Praze a České republice v zahraničí udělal jedno z nejlepších jmén.
Kromě promítání filmu Amadeus chystají organizátoři i další program, upřesňuje Jan Wolf.
V 17.30 by nejdříve měl být promítán dokument z kamer mladých režisérů FAMU. Následovat by měly 2 až 3 předehry od Mozarta.
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK zahraje mimo jiné Mozartovu symfonii číslo 38 D-dur. Říká se jí pražská, protože poprvé zazněla právě v Praze v roce 1787.
My bychom rádi, aby návštěvníci tohoto komponovaného večera si prostě připomněli a vzpomněli na Miloše Formana. V podstatě 50 let žil za oceánem a je tedy dobré, aby jsme si připomněli takovou tou hravou formou to, co Miloš Forman pro Českou republiku, ale nejen pro Českou republiku, ale pro světový film znamenal.
Uzavírá Jan Wolf. Režiséra Miloše Formana už si tento týden připomněli obyvatelé v jeho rodné Čáslavi. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
A já to na závěr dne podle mám ještě prozajištější připomínku tématu vyjednávání o vládě, které také bylo součástí pořadu. Následují po zprávách názory a argumenty, které moderuje kolega Jan Vávra, kde bude se svými hosty mluvit o jednáních ANO a ČSSD o nové vládě. Připomene také okolnosti sjezdu KSČM, strany, která má budoucí menšinovou vládu tolerovat. Hosty pořadu bude kolega Radko Kubičko, komentátor Českého rozhlasu. Dále přijde Václav Žák, šéfredaktor časopisu Listy. Budeme tu mít Petra Holuba, komentátora Echa 24. A také docenta Pavla Šaradína, politologa z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tak, tolik upoutávka na náš budoucí pořad. Martina Mašková vám všem přeje hezký nedělní večer.